De tiam Jesuo comencis spredici, cae diri, pentu, char la regno de la cielo al proximigis. Cae piedirante apud la maro de Galileo, li vidis du fratoin, Simonon, quiu estis nomata Petro, cae Andreon, lian fraton, getanta in reton in la maron, char ili estis fish captistoi. Cae li diris al ili, venu post mi, cae mi farus vin captistoi de homoi. Cae ili tui forlasis la retoin, cae sequis lin. Cae, antaue enirinte de tie, li vidis alia in du fratoin, Jacobon, filon de Zebedeo, cae Johanon, lian fraton, en la scipeto cun ilia patro Zebedeo, riparanta in sia in retoin, cae li vocis ilin. Cae ili tui forlasis la scipeton cae sian patron, cae sequis lin.